podcast fra NRK.
Det skjedde den 22. juni, derfor feirer ikke den maradonianske kirke påske nå.
Maradona har nettopp tatt sats og skåret med knyttneven i kvartfinalen mot England.
Supervikar Camilla ordner opp for den britiske kongefamilien nå i påsken, men i bakgrunnen er det noen mørke skyer.
Det gir ikke mening at hun skal ha den mektigste rollen i landet, mener 28-årige Caitlin. For henne er Camilla fortsatt bare Camilla og ikke dronning.
Han har et presidentlignende navn, men i årets valg kommer han til å ødelegge enten for Biden eller for Trump.
Hun forteller at hun har kommet for å delta i underskriftskampanjen for å få Robert F. Kennedy Jr. på stemmeseddelen.
I feel like his anti-left and right position is really good for our country.
Dette og mye mer i denne litt påskeaktige Urix-sendingen. Jeg heter Halvard Sandberg. Og vi begynner i Argentina. For der er det folk som ikke feirer påske nå. De feirer påske 22. juni. Det er tilhengere av fotballlegenden Maradona vi snakker om. Fansen har drevet det så langt at de har stiftet den maradonianske kirke, og da er det religiøse høydepunktet akkurat den dagen da Guds hånd holdt Argentina inne i fotball-VM.
Maradona just walked away from huddle then. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge and Maradona.
Det er fotball-VM i Mexico. Året er 1986.
England players protesting to the referee.
Maradona har nettopp tatt sats og skåret med knyttneven i kvartfinalen mot England.
Or was it a use of the hand that England are complaining about?
Målet betyr alt for argentinerne, som bare 4 år tidligere mistet rundt 650 soldater og flere øyer i Falklandskrigen mot nettopp engelskmennene. Den famøse skåringen og et annet av Maradonas mål i kampen skal siden bli markert som en slags påskefeiring for argentinere som mener at Maradona er Gud. For det er noen som tar han mer seriøst enn andre. Kom igjen og sett dere, sier guiden Agustin Canovas og holder opp døren til det religiøse rommet Santuario Diego Maradona for en gruppe turister. De er på omvisning i fotballklubben Argentinos Junior Stadion i Buenos Aires. Dette er et sted hvor folk kan komme og vise sitt vanvidd for Diego, forteller Canoas, og forteller om de mange som kommer hit. De folder hendene og ber til Maradona. Det er satt ut stoler på rader, som i et kirkerom. I enden står et alter fylt av offergaver, som sigaretter, penger, ID-kort og visakort. Her har par giftet seg. Det blir holdt religiøse messer, og i en liten krukke ligger asken til en avdød skotte som ønsket å hvile ved Maradona etter sin død. Et stort veggmaleri bak alteret viser en ung, smilende Maradona med lange svarte lokker i klubbens røde drakt. Mennesket trenger å tro på noe, og det er veldig mange som tror på Diego. Kanskje noen av dere er uenige, sier guiden. Men i det minste må man beundre hva denne personen har fått så mange folk til å føle. For det var for denne klubben Maradona spilte for fra han var en liten, underernært og fattig 8-åring med krokete knær til han ble verdens beste fotballspiller som 22-åring og solgt til FS Barcelona som datidens aller dyreste spiller. Etter at han døde av hjerteinfarkt for litt over 3 år siden, ble det åpnet et hellig minnested her. Hver gang jeg kan, kommer jeg innom kirka for å ta en titt og hilse på den største ånden i verden, sier Ramiro Pintos ved inngangen. Han ikke en del av gruppen, men har parkert jobbbilen utenfor for å besøke det hellige stedet. Dette kan ikke forklares. Det sies at den som forstår lidenskapen vår, den som forstår galskapen, sier Pintos, som ikke tar Maradona så langt at han tilber han som en gud. Men han fotballens gud, forteller mannen i 40-årene. Vennene mine og jeg feirer ikke maradoniansk påske, men vi feirer bursdagen hans. Jeg har mange venner som heter Diego fordi fedrene deres kalte dem opp etter Maradona. 30. oktober hvert år feirer vi bursdagen hans. Maradoniansk jul. Ja, det gjør vi, sier han.
En el nombre de la tota, Don Diego, y el fruto de su amor.
Sånn låter det når den maradonianske kirken i byen Rosario, 300 kilometer nord for Buenos Aires, arrangerer messe i Maradonas navn. Mange spør oss hvorfor vi blander religion inn i dette. Da svarer jeg at vi ikke svever på noen måte. Dette helt logisk, sa en av grunnleggerne i et intervju med magasinet Vice for noen år tilbake. Deres to store årlige høytider maradoniansk påske og maradoniansk jul. For argentinerne fotball en religion, og hver religion har sin gud. I fotballens verden det Diego, sier grunnleggeren videre.
Kirken har 170 000 følgere på Facebook, men hvor mange som følger kirkens bud og kaller sønnene sine Diego, ikke akkurat forsket på. Reporter i Buenos Aires Hilda Nyfløt. Dersom den britiske kongefamilien har hatt en rolig og skandalefri påskefeiring til nå, så fortjener den kanskje det. Et av medlemmene har utmerket seg i de siste dagene. Det dronning Camilla. Hun har dratt mye av lasset som en slags supervikar for de syke. Men det kommet fram informasjon som kan tyde på at det ligger noen mørke krefter i bakgrunnen av det royale bråket de siste månedene.
Ancient, 88.
Yeah, I'm 28.
Hele 60 år skiller Caitlin og Glenn. Vi møter dem begge i London for å høre hva de syns om at dronning Camilla blitt den kanskje mest fremtredende personen i kongefamilien etter at både kongen og prinsesse Kate har fått kreft.
She's not my queen. I don't think she should be representing us because she, I don't know, she's just come in very late and now has the most powerful role. In the UK, it just doesn't make any sense.
Det gir ikke mening at hun skal ha den mektigste rollen i landet, mener 28-årige Caitlin. For henne Camilla fortsatt bare Camilla og ikke dronning.
You know, it's the whole affair thing. I still can't get over that, but yeah.
Hun kommer ikke over det at Camilla var den tredje i ekteskapet mellom Charles og Diana.
Well, she's obviously suitable for certain functions.
88-årige Glenn mener derimot at dronning Camilla brukbar.
But doesn't she quite the big functions of state really not for her, but for other functions certainly. Yes, why not?
Men hun egner seg ikke for de virkelig store anledningene, mener Glenn.
And how do you feel about her yourself?
Som likevel syns at Camilla spiller en viktig rolle som kongens ektefelle.
Well, I feel just like that. I think she's she has risen to the occasion of being married to the king and she's very supportive of him and of course that's all you want, isn't it? Perfect, yeah.
Would you say she's popular?
More popular than she used to be, that's for certain.
Dronning Camilla møtt med protester da hun steppet inn for den kreftsyke kong Charles under den tradisjonsrike middelalderske skjærtorsdagsgudstjenesten denne uka. Hun ikke veldig populær, selv om kurven stigende. Men hun vært kongefamiliens ansikt utad de siste ukene i kongens og prinsesse Kates fravær fra offentligheten. Kong Charles var selv ikke til stede I Worcester-katedralen skjær torsdag, men bidro med en forhåndsinnspilt lydmelding til det britiske folk. Påskebudskapet var klart. Han oppfordret til mer vennlighet.
We need and benefit greatly from those who extend the hand of friendship to us, especially in a time of need.
Særlig I vanskelige stunder trenger vi folk som der for oss, sa den 75 år gamle kreftsyke monarken, som også gjentok løftet han ga da han ble kronet for snart et år siden.
This act of worship here in Worcester Cathedral reminds me of the pledge I made at the beginning of the coronation service, to follow Christ's example, not to be served, but to serve. That I have always tried to do, and continue to do, with my whole heart.
Jeg har alltid helhjertet prøvd å følge Jesu eksempel om å tjene andre, sa kongen I det som var hans første offentlige tale, siden prinsesse Kate gikk ut med at også hun har kreft. I morgen det ventet at han dukker opp fysisk på første påskedags gudstjeneste I Windsor. Men det gjør ikke prins William og prinsesse Kate. De på påskeferie med de tre barna for å få litt ro etter det som har vært en svært turbulent tid. Rykter og spekulasjoner om Kates fravær fra offentligheten tok helt av på sosiale medier og ble også spredt videre I utenlandske medier.
When I made those jokes, that upset some people. And even before her diagnosis was revealed.
Den amerikanske talkshow-verten Stephen Colbert blant dem som angrer på at han dro vitser om ryktene som svirret før Kate gikk ut med at hun har kreft.
Any cancer diagnosis of any kind is harrowing for the patient and for their family. I and everyone here at The Late Show would like to extend our well wishes and heartfelt hope that her recovery is swift and thorough.
Men ryktene har fortsatt, og ifølge avisa Daily Telegraph frykter folk I regjeringsapparatet at land som Russland, Kina og Iran kan stå bak spredningen av konspirasjonsteoriene og spekulasjonene. En anonym regjeringskilde sier til avisa at det vanlig for slike land å prøve å destabilisere demokratiske valg og institusjoner.
The way they've dealt with this has been so wild.
28-åringen Caitlin ikke imponert over måten kongehuset har håndtert ryktespredningen på.
That they just let her, while she was dealing with that, have all the public having a go at her for editing a picture.
Vel vitende om Kates kreftdiagnose, tillot PR-apparatet folk å angripe Kate for å ha manipulert et bilde, det mener Caitlin var en feilvurdering. Hun mener hele monarkiet utdatert.
I just think they just need to give up with the royal family now. I just think it's an outdated idea and it clearly isn't working anymore, so yeah.
Men 88-åringen Glenn tror at alt tilbake til normalen igjen, om ikke alt for lenge. For forhåpentligvis blir kongen snart friskmeldt og klar til å gjeninta rollen som familie- og statsoverhode for fullt igjen.
Anyway, for the moment the king is still fine. I mean, he's being treated for cancer, but hopefully it's under control, so he'll be around for a while yet, hopefully.
Det var vår korrespondent I Storbritannia, Gry Blekastad Almås, som hadde levert denne reportasjen. Påske betyr jakt på malte påskeegg I Tyskland. En tradisjon som har spredt seg fra Tyskland til blant annet Norge. Nå hevder politikere fra det høyre radikale partiet AFD at tyske påsketradisjoner I ferd med å forsvinne.
I en park I Bayern har titalls familier samlet seg for å lete etter sjokoladeegg. 8 år gamle Lena forteller om resultatet til Bayerische Rundfunk.
Ja, som også har skrekt.
Påskesøndag drar barn på jakt etter malte påskeegg. Hjemme I parker og I utendørsmuseer I både offentlig og I privat regi. Og hvor kommer eggene fra? Jo, de blir lagt av påskeharen, selvfølgelig. Påskeeggjakten har sammenheng med fastetiden som varer I 50 dager før påske.
Und sie so relativ lang aufheben können, aber spätestens an Ostern war dann der Punkt erreicht, wo man echt unglaublich viele Eier hatte.
Bønne legger egg hver dag. I fastetiden spiste man hverken kjøtt eller egg. Man kokte disse eggene og sparte til senere. Men etter 50 dager var det enorme mengder egg. Og disse måtte man gjøre noe med, forteller historiker og byguide I Nürnberg, Lena Preschl, til den tyske rikskringkasteren.
Das im Christentum das zunächst unterbunden.
Hun forteller at egg som fruktbarhetssymbol stammer fra før kristentid, men at påskeeggjakten kom mye senere. Historikere tidfester tradisjonen til den tyske reformatoren Martin Luther, som inviterte menighetene på påskeeggjakt. Siden har jakten spredt seg til Storbritannia, blant annet gjennom dronning Victoria, som hadde en tysk mor, og etter hvert også til Norge. De siste årene har flere politikere I det høyre-radikale partiet AfD spredt en frykt om at tyske påske- og juletradisjoner skal måtte vike plass for muslimske. Påskeharen skal ikke lenger hete påskeharen, men tradisjonsharen, mens julenissen skal bli mannen med den spisse lua. Denne frykten deler også Helmut Seifert, som stemmer på AfD for å forhindre dette.
Vi har altså Weihnachten, vi har Ostern. Ja.
Vi har jul og vi har påske. Tyske tradisjoner som kan forsvinne. Nå har vi dette eksempelet I Frankfurt, hvor byen vil henge opp ramadanlys, men julelys, det har de ikke lenger råd til. Som land trenger du dine egne tradisjoner, og de blir tatt fra oss.
Du brauchst deine egne tradition, und das wird uns aberzogen.
Ser Seifert I en stue overfylt av påskelilja, påskehara og egg I porselen. Foreløpig lever tyske tradisjoner I beste velgående. Butikkene fulle av sjokoladehara, mens annethvert tre I Berlin overlesset av fargerike mini-egg. Letingen etter malte egg noe mange tyske barn fortsatt holder på med. 9 år gamle Anna begynte med påskeeggjakt etter at foreldrene flyttet til Tyskland fra Israel.
En har forstekt ostereier, og de andre vissen det stedet suchen her.
Vi finner gjemte egg, og hvis de av sjokolade, så kan vi spise dem, forteller Anna I en park I Berlin.
Reporter her var vår korrespondent I Tyskland, Sofia Paschewitsch. Fra det som kalles verdens mest lukkede land, det hvert år noen få som klarer å flykte. En ny dokumentar viser hvor vanskelig og farlig det å forlate Nord-Korea. I ukens podcast fra Urix snakker kollega Marit Kolberg med filmskaperen Madeleine Gavin, som har laget filmen Flukten fra Nord-Korea.
En liten flokk går gjennom junglen I mørket. Skogen tett, det fuktig og varmt, og stien glatt. Den eldste 80 år gammel, den yngste 5. Turen skulle ta 3 timer, men nå har det snart gått 7. De skjønner at de blitt lurt.
They know the way out is over the river. They know the way out is into China, but they don't know how large it is. They don't know where you go from there.
Dette Madeleine Gavin. I filmen hennes Beyond Utopia møter vi nordkoreanere på flukt. Og hun forteller at mange av dem tror at de trygge, bare de kommer seg over grensen til Kina. Men slik det ikke. Både I Kina, Laos og Vietnam risikerer de å bli sendt tilbake hvis de blir tatt av politiet. Så veien til frihet lang, dyr og farlig. Nord-Korea blitt kalt verdens mest lukkede land. Ingen tør å si høyt hva de tenker eller hvordan de har det.
You know, in North Korea you can't even say I'm hungry without it being seen as a criticism of the regime and you could be punished for that.
Landets ledere, Kim Il-sung, Kim Jong-il og Kim Jong-un, blir sett på som guder. Absolutt alle I Nord-Korea må ha bilder av landets ledere på den beste plassen I hjemmet sitt. Og hvis det bare bittelitt grann støv på rammen, så kan du bli straffet.
Those portraits are considered the most important thing by the regime. In other words, you know, if you don't value those portraits over even your own children, you can be severely punished. So, for instance, you know, If there's a fire, that's the first thing you have to rescue.
Folk blir fengslet, torturert og sendt i arbeidsleirer der mange sulter ihjel. Hvis noen i familien din flykter, blir du straffet. Du mister jobben, skoleplassen, hjemmet ditt. Familien til avhoppere har blitt kjørt opp i fjellene, sluppet av på et øde sted og fått beskjed om at der skal de bo. Og der sulter de ihjel. Henrettelser skjer offentlig, og skolebarna blir hentet ut av klasserommet for å se på når lovbryterne blir drept. Alt dette rømte familien Rå fra. For mange år siden ble den ene broren i familien beskyldt for å være sørkoreansk spion. Han ble arrestert og forsvant. Og da rømte den andre broren til sør. Og nå, når filmen følger dem, har resten av familien oppdaget at de var satt på en svarteliste. De risikerer å bli sendt vekk og bli fratatt alt de eier og gå sulte ihjel. Da bestemte bestemor på 80 og mor og far seg for å flykte sammen med de to døtrene. Over elva Yalu og inn i Kina. Den siste tiden har det blitt farligere og vanskeligere å krysse der. De nordkoreanske grensevaktene har nemlig fått ordre om å skyte for å drepe. Og hvis de klarer det, gir staten dem både belønning og noen ekstra feriedager, hevder Gavin i filmen.
Getting over the river is extremely dangerous. You know, Kim Jong-un put a shoot to kill order on the river, but arguably that is kind of one of the easiest parts of the journey.
Familien kom seg over, men så ante de ikke hvordan de skulle komme seg videre. I flere dager vandret de rundt i fjellene på den kinesiske siden. Til slutt traff de på en ginsengbonde, og de var heldige. For i stedet for å melde dem til politiet, så hjalp han dem. Og han risikerte flere års fengsel i Kina ved å gjøre det. Men han kjente noen som kjente noen som kjente noen. Vi blir drept hvis vi blir sendt tilbake, sier de nordkoreanske flyktningene her. Den de snakker med er blant andre den sørkoreanske pastoren Kim Sung-jun, og han ble deres billett videre. I over 20 år har han hjulpet mennesker som kommer seg ut av Nordkorea. Fra menigheten sin i Sør-Korea leder han et nettverk som hjelper avhoppere. Men det er både dyrt og risikabelt. Nordkoreanere i Kina blir sendt tilbake hvis politiet får tak i dem. Og i Nordkorea blir avhoppere henrettet. De seks i den familien som vi følger fikk nye klær, så ikke de skulle se så nordkoreanske ut, for det gjelder å vekke minst mulig oppmerksomhet. På grunn av overvåkingskameraer med ansiktsgjenkjenning er tog eller buss utelukket. Og nå begynner reisen på flere tusen kilometer mot Sør-Korea. Pastor Kim bruker hjelpere i arbeidet. Noen av dem er idealister som vil hjelpe, mens andre bare er med for å tjene penger. Og flukten blir betalt med gaver som er gitt til menigheten. For nordkoreanerne er denne turen rene tidsreisen. I Vietnam undrer de seg over at det kommer varmt og kaldt vann ut av springen hver gang de bruker den. Og etter hvert så våger de å snakke med det amerikanske filmteamet som nå følger dem på veien. I Nordkorea har man ikke et ord for amerikaner, får vi vite. Det eneste ordet de har på noen fra den kanten, er USA drittsekk. Det forteller en annen avhopper.
We only have American bastard. That's one word, American bastard.
Fra barna er helt små, lærer de at folk fra USA, Sør-Korea og Japan er fiender som bare vil dem vondt. Og for avhopperne er det vanskelig å begripe at så mye av det de har trodd på i hele sitt liv er en løgn.
Kim Jong-un 원수님께서도 이번에 이렇게
Jeg tror Kim Jong-un alltid har gjort alt han kan for at vi skal ha det godt, sier 80 år gamle bestemor. Jeg har aldri vært skuffet over han. Men så har vi også lært at amerikanerne er verdens mest onde mennesker. Og nå ser jeg at det er helt motsatt. Det får meg til å tenke at myndighetene kan ha løyet til meg, sier hun.
Det var ekstremt painful for grandma. you know, the whole world opening up to her. You could see her brain going back and forth, and it was such a process.
Fra Vietnam må flyktningene gå gjennom junglen om natten inn i Laos. Turen skal ta 3 timer gjennom et bratt og ulendt terreng. For først når de kommer seg inn i Thailand, de trygge. Den ene jenta sier at hun gruer seg til turen over fjellet, og det skal vise seg at hun hadde grunn til det. Familien og hjelperne legger i vei. De må passe på at hodelyktene bare lyser ned i bakken, for rømlingene må ikke oppdages. Men 3 timer senere de fremdeles ikke fremme. Heller ikke etter 7 timer. De begynner å skjønne at veiviserne har lurt dem. De lokale hjelperne krever mer penger før de går videre. De blir enige om det, og etter 10 timer de endelig ute av jungelen. Nå går reisen videre gjennom Laos i bil, fram til Mekong-elva som de må over for å komme inn i Thailand. Her får de streng beskjed om å sitte rolig i den smale båten. Ingen har redningsvest, og hvis båten kantrer, faren stor for å drukne i strømmen. Sakte, sakte. En og en, sier føreren, der de går forsiktig i land på den andre siden av elva, inn i friheten. I Sør-Korea får avhoppere fra nord automatisk sørkoreansk statsborgerskap. Her det bygget egne sentre for avhopperne. Der lærer nordkoreanere om livet utenfor deres gamle landegrenser. Om hvordan man kjører T-bane eller buss, og bruker bankkort, ta egne beslutninger, si høyt hva man tenker og mener. Men for mange det nye livet vanskelig. De som har forlatt familie i Nordkorea må leve med vissheten om at de som igjen blir straffet på grunn av deres flukt. Og mange sliter alene i den nye verdenen. Familien vi har fulgt kom til Sør-Korea før koronaepidemien. Den førte til enda strengere kontroll på grensen inn til Kina. Nå det gått noen år, og i dag har de det bra, sier filmskaperen Madeleine Gavin.
They're thriving. Young Buckwoo, who's the mother, she is studying to be a social worker because she wants to help defectors acclimate, defectors who do not come as a family, who have a more difficult time. The father has been working in a tofu factory and is really just loving it. The Roe family, again, are the luckiest of the lucky, and they're doing incredibly well.
Vil du se dokumentaren Flukten fra Nordkorea om familien Rå og om andre avhoppere fra Nordkorea, så kan du se den i NRK TV. Så skal vi ikke langt vekk. Vi skal til Kiruna, for på få år har antall turister som besøker Nord-Sverige doblet seg. Og levelig arktisk klima, snøgaranti på vinteren og nordlyset lokker stadig flere tilreisende. Men bekymringen for overturisme har startet, ikke fordi det for lite plass, men fordi veier, flyforbindelser og togruter ikke dimensjonert for det som, om utviklingen fortsetter, om få år kan bli en million turister årlig.
Ja, det mest skidåkning, slalom og litt lengre skidåkning. Ja, det som alltså det jag gillar är snö. Alltså jag gillar allt snö, skidor och utförs och allt.
Zacharias Svedenbjörk har rim i skägget. Man ser likväl glise som är klistret i ansiktet.
Ja, ja, det finns värre bilder om du ser det.
Han och familjen ferierar i Nordsverige. Skuterturer, skikjøring, skigåing, nordlys og for de litt mer eventyrlystne, ishotell eller besøk i jernmalmsgruver. For få år har turiststrømmen til Nord-Sverige blitt dobbelt så stor. For eksempel besøker over 500 000 mennesker byen Kiruna årlig, og det blir flere. år for år.
Ja, men jeg tror at det handler om, dels så er vi jo i noen slags, jeg mener vi vet jo alle klimatforandringene som skjer. Det her bør bli en av få steder i Europa som faktisk er snøsäkert. Det er også en av få platser i verden der du kan oppleve et arktisk klimat som er noenlunde snelt. Och jag tror att det är sådana saker som lockar mycket. Norrskenet förstås och den här lite snällare vintern.
Johanna Ögren ser ut över någon stora snöskulpturer på torget i Kiruna. Det nya torget.
Vi har en snöfestival och då kommer folk från hela världen och gör snöskulpturer. Ja.
En period med mildvær, eller la oss heller kalla det fravær av sprängkulde, har gjort att skulpturerna ser lite slitna ut. Men byn runt är splitter ny alltså. Og hypermoderne. Kiruna har nemlig flyttet bycentrumet cirka 3 kilometer fordi den gamle bykjernen stod i fare for å rase sammen etter mange år med gruvedrift.
Vi har faktisk haft en ganske stor andel, det som vi kaller da stadsflyttsturister.
Hva er det man kan se da hvis man kommer der som stadsflyttsturist?
Så just nu går det jo faktisk å se även vårt gamle centrum og jämföra det med det som har byggts upp her nede då. Så att det finns många faktiskt guidade turer som visar då den gamla och den nya staden.
I det gamla centrum är mycket nedlagt. Mitt på torget blinkar det slöft i gammal julbelysning på Folkets hus. Det är kanske inte så mycket som minner om en populär turistdestination akkurat här. Men konsekvenserna av overturisme lurer i det fjärne. Akkurat som man har sett i för exempel Venezia, Machu Picchu eller Lofoten, de har allerede begynt å arbeide imot det.
Ja, på sikt kan det absolutt være det. Enn så lenge er vi ganske forskonede fra just overturism, men derimot så ser vi at, jeg skulle vilja säga så här, at det räcker til og med ikke ens lenger med at være hållbar, utan du måste ta steget lengre og jobbe med noen slags regenerativt fokus. Altså at du skal ikke bare lämna platsen som den var, utan du skal helst også gjøre den lite bättre när du åker härifrån. Och det är ett väldigt starkt fokus för oss här uppe i norr att jobba med det här regenerativa perspektivet.
I Kiruna hade de önskat sig bättre tågförbindelser, speciellt till Norge. Ofotbanen kopplar de två nabolandene samman, men man kommer inte vidare från Narvik med tåg. Ruteflyg från Kiruna har stort sett bara Stockholm som destination. Att köra bil är en tålmodighetsprøve i en region hvor de lokala gärna omtaler 10 mil som lite ned i vägen. Derfor mener de her at det trengs ny tenkning rundt infrastruktur før turismen virkelig eksploderer.
Det er faktisk en veldig prioriterad fråga for oss, både for oss og for turistföretagen her i norr. Vi jobbar ganske hårt med att uppvakta både flygbolag og andra som vil starta upp nya linjer. Men också såklart titta på tågen.
Fortsätter utvecklingen som nå, kan turismen till Nordsverige dubbla sig på få år. För det är nämligen inte alla som har sandstrand och palmer som drömferie oavsett årstid.
Och så gillar jag lite grann alltså kylan. Alltså jag tycker det är så skönt. Skönt och kallt.
Där hörte vi alltså till slut Zakarias Swedenbjörk som hade träffat Nordenkorrespondent Joakim Reigstad i skibacken. Du är kanske på påskeferie och skulle väldigt gärna sett lite av solen. Hade du varit i verdensrummet så ville akkurat det inte varit ett problem. Det är långt ifrån ett problem. Det kan faktiskt också vara en del av lösningen på världens energiproblem. Det tror i vart fall en grupp forskare och ingenjörer i den europeiska rymdfartsorganisationen ESA.
Sola, jordas nærmeste stjerne og grunnlaget for alt liv på jorda. Sola er også en utømmelig kilde til energi, særlig hvis man fanger den i verdensrommet.
My name is Sanjay Vijendran. I'm the lead for the Solaris Initiative for the European Space Agency.
Før jobbet fysiker Sanjay Vijendran med romfart og planeten Mars. Nå jobber han i Europas Space Agency med å finne ut av om vi bør, og i så fall hvordan vi skal få solcellepaneler ut i verdensrommet.
Solar farms in space is really the ideal way to capture solar energy where it is the most available and most intense because there's no day and night in space, there's no clouds to block the sunlight.
for det den ideelle måten å fange solenergi på. I rommet det aldri mørkt om natta, og det finnes ingen skyer som hindrer solskinnet. Sola i verdensrommet også mer intens, sier Vajendran. En times uavbrutt solskinn i verdensrommet rundt regnet like mye energi som hele kloden bruker på ett år, ifølge USAs energidepartement. Forskning på solenergi i verdensrommet pågått i snart 50 år. Men det ikke før de siste årene, mens klimakrisen blitt en større og større trussel, at det blitt utforsket seriøst. Here comes the sun, I say it's all right. I fjor sendte USA opp verdens første solcellepanel i verdensrommet. Den var på størrelse med en stor pizza. Og den klarte det viktigste. Å samle opp og lagre energien fra sola. Sanjay Vajendran har langt større ambisjoner enn en pizzaformet solcellestasjon. Han ser for seg kilometerlange solcellefarmer som skal settes sammen av roboter ut i rommet. Ved hjelp av trådløs teknologi skal solenergien stråles ned til mottakssenteret på jorda, litt som vi bruker satellittkommunikasjon i dag.
We're talking about kilometer scale structures here, and it's built of million individual panels that are built in factory lines on Earth, stacked into a rocket and many rockets and launched into space and then assembled by robots.
Både Japan, USA, Kina og Storbritannia har kommet lenger enn Europa, sier Vajendran, som håper Europa nå begynner å se solas potensial.
Overall there isn't a huge development effort for this topic within Europe right now compared to say China or what's going on in the US and in the UK.
For selv om det både dyrt og uhyre komplisert, kommer solenergi fra verdensrommet til å bli en del av den helt nødvendige energirevolusjonen, tror forskeren.
Reporter her var Heidi Takstall Skjerseth og Milana Knesevich. Så amerikansk politikk. Presidentvalget til høsten blir en omkamp mellom Joe Biden og Donald Trump. Men nå foregår det en enorm underskriftskampanje for en uavhengig tredje kandidat. Han har et navn som klinger svært presidentaktig. Men hva står han for, og vil han ødelegge for Trump eller for Biden? Tove Bjørgås har møtt noen av dem som har troen på Robert F. Kennedy Jr.
Jeg på en bryggeripub i delstaten Maryland, en knapp times kjøring fra Washington D.C. Et par hundre frammøtte som stort sett ser ut til å være mellom 30 og 70 roper på Bobby. John Kay står helt foran ved scenen.
I support Mr. Kennedy. I wanted to sign the ballot initiative.
Hun forteller at hun kommet for å delta i underskriftskampanjen for å få Robert F. Kennedy Jr. på stemmeseddelen.
I feel like his anti-left and right position is really good for our country.
Jeg føler at han liksom både anti-venstre og anti-høyre, og det bra for landet vårt nå, sier hun. Så kommer han på scenen. Robert F. Kennedy Jr. Høy, velklett og ser rett på publikum med de blå øynene sine.
The average wage in our country, the average salary for an American is $5,000 less than the cost of basic human needs.
Han høres gråtkvalt ut i stemmen. Det skyldes en sykdom på stemmebåndene. Ikke USAs generelle forfatning, selv om den 70 år gamle advokaten ikke spesielt fornøyd med den.
We created 500 new billionaires, a billionaire a day for 500 days. And we have this whole oligarchy on that.
Vi skapt 500 nye milliardærer de siste 500 dagene, sier han fra scenen, og lover å kjempe mot systemet og for vanlige folk. Han en del av USAs mest berømte politiske familie. Faren hans, Robert F. Kennedy, var justisministeren til broren sin, John, og senere presidentkandidat for demokraterne i 1968.
My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there.
Han hadde akkurat vunnet nominasjonsvalget i California, da han ble skutt på vei ned fra talerstolen. Av en palestinsk amerikaner som var imot hans støtte til Israel. Robert Jr. Var 14 år da faren ble drept. Etterpå fikk han en vanskelig ungdomstid med stoffmisbruk og problemer, før han etter hvert ble advokat. Fysisk ligner sønnen på faren, men den politiske plattformen hans er nok så annerledes.
I'm not a fan of Trump's, but I want to be on a level battlefield with him. I don't want to beat him because a court threw him out. I want to beat him because I'm able to make the argument to the American people that I should be president.
RFK Jr. Stiller til valg som en motstander av det amerikanske politiske systemet. Han opptatt av storkapitalen, som eier så mye at vanlige folk ikke har råd til å kjøpe hus. Og han snakker ofte om konspirasjonsteorier. De siste årene har advokaten vært mest kjent som vaksinemotstander. Han har hevdet at USAs smittevernsjef under pandemien samarbeidet med store farmasøytiske selskaper, Facebook og Bill Gates, for å forsøke å forlenge elendigheten, slik at vaksineprodusentene skulle tjene mer penger. Han har også hevdet at USA ønsket krigen i Ukraina.
So when the military-industrial complex needs the money, the door to the vault is wide open. When Americans are hurting, when they're hungry, when they're sick, when they're needy, we've got nothing for them.
Når det militær-industrielle kompleks trenger pengene, da får de alt de trenger. Men når vanlige folk er syke og trenger hjelp, da får de ingenting, sier han fra talerstolen. Robert F. Kennedy Jr. Minner mer om Trump enn om Biden. Men de fleste av dem jeg møter her lot enten være å stemme ved valget for 4 år siden, eller stemte på demokratene. En av dem John Michael på 31.
I support RFK because, well, beginning in 2020, I saw things, I didn't like what I saw happening in the medical industry, I didn't like the COVID response in this country. And I saw RFK being one of the most ardent people speaking up for the American people, speaking up for human rights, medical autonomy.
John har langt hår og jobber i en bokhandel. Han forteller at han vokste opp med foreldre som aktive i det demokratiske partiet, og at mektige politikere stadig var på besøk hjemme hos ham. Men selv har han fått nok av demokratene, særlig etter pandemien og etter at krigen i Midtøsten startet.
I feel like my generation is despairing. None of my friends can purchase homes. A lot of people are struggling to make ends meet. I think that they're becoming very frustrated with the system in America.
We're going to put our signatures and make sure that he gets on the ballot. This is the people's movement.
Robert F. Kennedy har en tøff og kostbar jobb foran seg. For å kunne utfordre Trump og Biden i november, må han samle nok underskrifter til å få navnet sitt på stemmeseddelen. Så langt han i mål i delstatene Nevada, New Hampshire og Utah. Og en gruppe som hjelper ham sier at han også har nok støtte i Arizona, Georgia og Michigan, alle delstater der det nokså jevnt mellom Trump og Biden. Meningsmålinger viser at Kennedy drar omtrent like mye støtte fra høyre som fra venstre. Men de viser også at dersom det var valg i dag, ville Joe Biden trolig tape mest på at han sto på stemmeseddelen. Det tror 31 år gamle John Michael stemmer. Selv angrer han bittert på at han stemte på Joe Biden for 4 år siden.
Honestly, I felt a lot of pressure from my friends, from my community. It was this lesser of two evils thing. And I put my ballot in the mailbox, and then I was driving across the country to a job, and I almost called my roommate and asked him to tear up my ballot. I felt so, it wasn't a decision that came from my heart, and I regret that I did. But it's okay, because I'm never going to make that mistake again.
Så en god nyhet fra Afghanistan. For det noen der som tør å trosse Talibans skoleforbud. Forbudet gjelder jenter over 12 år, som må holde seg hjemme. Ikke noen skole. NRK har snakket med en person som med på å gi disse jentene et skoletilbud likevel. De hemmelige skolene gjør det kanskje litt mindre vanskelig å være jente i Afghanistan.
bilder gikk verden rundt i 2021.
Taliban fighters surround the capital Kabul and negotiations are underway. Thousands of people desperately
trying to find fullstendig panikk. Folk rømmer dit de kan.
US, we saw some extraordinary scenes at the airport where essentially the Taliban are right up against US forces now.
Tusenvis av desperate mennesker på flyplassen i Kabul som klamret seg til flyet som skulle ut av landet. Førre gang Taliban styrte var på 90-tallet. Folk visste hva som var i vente. NRK har snakket med en kvinne i midten av 20-årene som ønsker å være anonym. Tilbake i 2021 var kvinnen nyutdannet jurist og klar for å begynne å jobbe som dommer.
I wanted to be a judge. It was something that I always thinking myself wearing that black clothes, sitting behind the table and to hear.
Så kom forbudet en etter en. Det eneste yrket kvinner får arbeide med er i helsesektoren. De sosiale møtestadene ble stengde, parkene er forbeholdt menn, og kvinner vi snakket med måtte finne seg en mann, en verge. Drømmen om å jobbe som dommer ble knust.
You are not accepted. You are not welcome in the community, in the society. Other people take the country, and I'm some stranger.
Hun forteller at kvinner og jenter rett og slett ikke lenger er velkomne i samfunnet. Hun kjenner seg som en framand i sitt eget land. Og det skulle bli verre. I mars i 2022 kom forbudet alle hadde frykta. Jenter må slutte på skolen etter 6. klasse. En video som trefte rett i hjertet gikk viralt. En liten jente med hijab og skolesekken på kommer gråtende hjem etter å ha fått beskjeden. Hun forstår at hun kanskje aldri igjen skal tilbake til klasserommet sitt. Førre veke ble et nytt skoleår erklært åpnet av Taliban. Nok en gang uten jenter over 12 år. Kvinner vi snakker med har sluttet å legge planer for livet sitt. Hun vil ikke at Taliban skal få knuse enda en drøm. Men hun har ikke mistet alt framtidshåp. Derfor har hun vært med på å grunnlegge en privat jenteskole som foregår i all hemmelighet.
So every day I start my day with teaching my students. They are coming to my school. I have a private school for.
Hver dag underviser hun jenter fra 12 til 17 år. Hun vil ikke fortelle hvordan det hele er organisert, redd for at Taliban skal finne ut av det.
Because they banned education and we are doing something somehow against their wishes. That's why we want to keep this secret and confidential.
Ingen av vennene hennes vet om det, heller ikke slektingene. Det eneste som vet er mannen og foreldrene hennes.
No, I'm not talking about that with anyone. Even if they're my relatives, I'm not talking about this. I do not feel safe to share this with other people.
Mote til å trosse Taliban finner hun i jentene i klasserommet.
Whenever I'm looking at them, looking at their eyes, I see love, patience and potential for learning. So this is what.
Hun ser en stor lyst til å lære blant jentene, og dette gjør at hun er villig til å ta risikoen. Hun vil holde frem med å undervise jenter. Det er noe av det eneste som gir hun glede. Men om natta drømmer hun om livet før Taliban tok over, og det hun saknar aller mest er graset.
Oh, you know, I miss the porks. And before no one was thinking about pork.
Det er bare mennene som får lov til å bruke parkene nå, forteller hun. Hun prøver å huske hvordan det var å sitte i graset, se på blomene og trea. Det er dette hun saknar aller mest.
Det var reporter Synne Malén Sandven som hadde snakket med kvinnen. Så er vi fremme ved brevet. Det er postlagt i Brussel av vår korrespondent Simen Ekern. Og Simen er opptatt av mat denne uken.
Det viktigste er maten, sa Patricia Ridolfi. Kvinnen i begynnelsen av 60-årene var blant hundrevis av tilskuere i Firenze en solfylt vinterformiddag for et par måneder siden. Hun var kommet for å se ytre høyre ledere fra hele Europa, invitert av partiet Legas leder Matteo Salvini. De var her for å skape et annet Europa, et fritt Europa, stod det på store bannere utenfor konferansesenteret. Og da jeg spurte Patricia Ridolfi om hvorfor det var viktig å forandre Europa, var hun ikke I tvil. For å si det som det kakkelakker vil jeg ikke spise. Altså, folk får si og mene og spise hva de vil, men jeg sier nei takk, sa hun. Det var et litt overraskende svar. Jeg skal innrømme at jeg hadde ventet en appell om innvandring, eller kanskje noe om at det må bli slutt på å sende våpen til Ukraina. Men Rodolfi var altså først og fremst opptatt av at hun ikke ville spise insekter. Nå ikke det påkrevd I dagens Europa. Og kakkelakker det ikke så mange som har på menyen. Tørkede eller frossne melormer av typen Alphitobius diaperinus, derimot, det ble godkjent som næringsmiddel av EU-kommisjonen I fjor. Man kan dessuten selge mat laget av larver, gresshopper og biller også, og dette egentlig ikke noe helt nytt. Men på tampen av året ble dette innlemmet I det italienske lovverket, deriblant gresshoppemel. Og det var da matdebatten I landet virkelig begynte å putre og koke igjen. For det høyrepopulistiske partiet Lega har forsvaret av nasjonale matvaner lenge vært en kampsak. Partileder Matteo Salvini har I mange år lagt ut bilder av at han spiser forskjellige ting, og bildene har vært blant de mest populære sosiale mediebidragene hans. Salvini som spiser svin, Salvini spiser ost, Salvini spiser sjokoladepålegg. Ikke noe gourmet-greier, gjerne et par speilegg eller spaghetti med ferdig kjøttsaus også. Men det må være folkelig, og italiensk, og ikke miljøvennlig, I alle fall ikke på noen globalistisk veganer-syklist-måte. Dermed ble mel av gresshopper det perfekte målet for Legas matkrig. Selv om insektmelet altså ble tillatt, betydde nemlig ikke det at kampen var over. I vinter var sosiale medier I Italia fulle av påstander om at et lite symbol med en frosk betydde at dette var mat som var full av insekter. I virkeligheten det symbolet for regnskogalliansen, og det handler om bærekraft, ikke insektinnhold. Men det stoppet ikke sinnet. I begynnelsen av februar I år vedtok Lega en ny resolusjon om å forby gresshoppemel I landets skolekantiner. Nå forelå det ikke noe forslag fra noen om å bruke dette nye, nok så dyre melet I skolen, men det ødela ikke kraften I retorikken. Vi skal ikke ha gresshopper eller andre ekle saker. Barna må få sunne italienske produkter, dyrket og avlet fram av våre jordbrukere, skrev Salvini på sosiale medier. Denne matkrigen henger nok så tett sammen med en slags altomfattende kulturkamp, der hele den italienske regjeringen I front. Insektmel kan både virke som et varsel om en usikker og skummel fremtid og et angrep på lokal mat, slik man liker å tenke at den alltid har vært og alltid skal være. Da hjelper det ikke at nye typer mat utvikles for å forberede en mer bærekraftig matvirkelighet I fremtiden. For endringene kan bli smertefulle for dem som lager den tradisjonelle maten. Og Europas jordbrukere har for alvor vist hvilken politisk kraft som ligger I et godt gammeldags bondeopprør. De har sperret veier over hele Europa med traktorer og bannere, og de har allerede sørget for å bremse deler av EUs ambisiøse grønne skifte. Jordbrukernes sinne effektivt som pressmiddel, og de som har vært mest lydhøre eller best til å utnytte sinne, tilhører den samme politiske familien som Matteo Salvini. I deres fortelling blir grønn politikk satt opp mot nasjonale tradisjoner og lokal identitet. Da må man ta sinne på alvor, blir det sagt. Samtidig som konsekvensene av sinne ikke alltid helt oversiktlige. Ved bredden av Loire-elven møtte jeg birøkteren Gaëtan Denis tidligere I vinter. Godt beskyttet av hatt med gittervindu, heldekkende drakt og lange handsker, sto vi omgitt av summende bier. Da solen skar igjennom skylaget, fikk dagen et gyllent lys der ved bikubene. Jeg kunne skjønne hvorfor 34-åringen hadde hoppet av karrieren som forretningsadvokat og valgt et liv med honning I stedet. Denis jobber tett med andre jordbrukere I området, og han har sett hvordan hverdagen blir vanskeligere for mange. Byråkratiske utfordringer, dyr diesel og billige utenlandske matvarer. Også honningprodusentene har protestert, for misnøye med billige og tollfrie produkter fra Ukraina har vært en gjenganger i demonstrasjonene i vinter. Honningen som blir importert koster mellom 2 og 3 euro per kilo, ofte enda mindre. Vi må ha minst 12 euro kiloen for å kunne leve av dette. Det er en konkurranse som er temmelig voldsom, forklarte Gaetan Duny. Men de er jo i krig, innvendte jeg. Ja, det er helt sant, og vi støtter dem. Det er sikkert, svarte han. Det er noen dilemmaer her, men protestene har ført fram. Denne uken ble det klart at det skal bli slutt på tollfri honning fra Ukraina. Protestene mot et mer miljøvennlig jordbruk har også ført fram. EU-kommisjonen har trukket et forslag om å halvere bruk av sprøytemidler innen 2030, for eksempel. Her var dilemmaene enda tydeligere for Denis da han holdt fram en neve døde bier. Vi vet at dette ikke er bra for biene og for miljøet. Jordbrukerne har sine utfordringer og sin logikk, sa birøkteren. Men vi trodde ikke at jordbruksopprøret skulle føre til akkurat sånne endringer. Kampen om maten handler om identitet, om tradisjon, om bærekraft, om ideologi og om politikk. Det er mye som er sauset sammen, og det gjør diskusjonen kinkig. For den italienske naturfagslæreren til sønnen min på 10 år, er det imidlertid ikke rom for tvil. Samme dag som jeg begynte å skrive dette brevet, hadde hun advart klassen. Dere må ikke spise kjeks hvis dere ser en liten grønn frosk på pakken. Da er de fulle av insekter, sa hun. Det, mente hun, kunne være livsfarlig. Jeg begynte på et litt snusfornuftig svar om kildekritikk, da sønnen min spurte om dette kunne stemme. Han syntes mest det var gøy å tenke på at læreren kunne ta feil, men var uansett ganske klar i sin vurdering. Jeg vil ikke spise insekter. Nei takk, sa han. Jeg har fortsatt litt honning fra Loire jeg kan by på i stedet. Så får vi heller se hva jeg setter på bordet i framtiden.
Denne Urix-sendingen er over. Teknisk ansvarlig var Bobbo Bjørnskjold. Produsent er Katrine Nybø. I studio satt jeg, Halvard Sandberg.
En podcast fra NRK.
Hun skreik høyt som en begravelse. Da.
Candia er i ferd med å bli barnesoldat da moren grep inn.
Og min sønn skal dø, og dette liksom over mitt lik.
Marianne elsker å fly, og nekter å gi opp.
Og så tror jeg bare lett at det er Gunn. Så bare tenkte jeg at jeg må puste.
Du husker ikke dager, men øyeblikk.
Hør Øyeblikket, sesong 3, i appen NRK Radio.